Vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 3.
După citirea textului, fratele Florin Luca, să ne conducă în rugăciune.
1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse soților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru, cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unii care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Ultima dată când am fost împreună, am vrut să ne uităm la un text frumos care ne vorbea de modul în care ar trebui să pecetluim o săptămână de evangelizare cu o evangelizare permanentă în viața noastră de fiecare zi. Astăzi ne întoarcem la studiul pe care îl facem despre sfințenie și ajungem la un grup al celor pe care Apostolul Petru îi are în atenția sa, care este foarte bine reprezentat în adunarea noastră în această dimineață. Dinspre celelalte grupuri, el ajunge și la cel mai intim grup care există, pentru că discuția lui nu se duce spre copii și părinți sau așa mai departe, ci spre soți, spre partenerii de viață. Din punctul de vedere al Bibliei, după relația personală a omului cu Dumnezeu, cea mai importantă și pretențioasă relație care există este relația soților. Relația pe care fiecare soț trebuie să o aibă cu soția lui și invers. În modul în care Petru prezintă lucrurile, e foarte limpede pentru noi că atunci când vorbim despre această relație, ea poate fi începută în multe feluri și în diferite circumstanțe. De exemplu, pot ca soții să înceapă fiind amândoi necredincioși. După modul în care Petru se prezintă textul acesta, e foarte posibil ca mai apoi soția să fie prima care să se întoarcă la Domnul și să aibă în familie un soț care nu este credincios Domnului. Iată că, dintr-o dată, relația celor doi intră sub o presiune destul de grea, pe care probabil numai surorile care trăiesc această experiență o pot înțelege. Pentru că e foarte greu să ajungi într-o relație intimă, privată și să o păstrezi foarte caldă când relația care este mai importantă decât ea poate tinde să ducă spre, mai ales din partea celui ce nu înțelege. De aceea când Apostolul Pavel vorbește despre cămin, despre familie, despre soț și soție, el îngăduie ideea de divorț. Și asta nu spun ca o idee de dorit, evident că nu o dorește. Dar el spune că dacă se ajunge să existe o criză între cele două relații, relația din cămin și relația cu Dumnezeu și dacă cel necredincios nu mai vrea să-și continue viața cu cel credincios, este legitim din punct de vedere biblic dacă cel necredincios propune lucrul acesta să se ajungă la o asemenea despărțire. Ceea ce ne arată în textul biblic că Dumnezeu este foarte conștient de cât de mare este costul pe care îl plătește cineva care s-a căsătorit în lume înainte ca să-L cunoască pe Domnul și care a ajuns să cunoască pe Domnul și iată se află vorba Domnului Iisus. N-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia între soț și soții, între părinți și copii, mamă și fiică și așa mai departe. Un alt scenariu posibil este cel în care și soții și soțiile au ajuns să-L cunoască pe Domnul și care ar trebui să fie scenariul ideal. Scenariul ideal. Nu că ăsta ar trebui să fie un ideal, ci ăsta ar trebui să fie scenariul care să se regăsească în fiecare cămin. Frumusețea în căminul în care ambii soți sunt sfinți și credincioși trebuie să fie imperturbabilă, vizibilă, trebuie să fie evidentă tuturor. Armonia din acel cămin trebuie să fie evident. Legătura strânsă dintre cei doi, care nu îi include pe cei mici. Când ei sunt incluși, relația aceasta extraordinar de importantă începe să sufere alte presiuni, care are efecte mult mai îndepărtate, dar și mult mai devastatoare. Când copiii iau locul pe care soții îl au doar unul pentru celălalt și viața de soț începe să fie una așa de toleranță și existență normală, că dacă ne-am pomenit la oaltă, pentru că după cum prezintă Petru lucrurile, relația noastră este o relație care, deși poate începe în diferite circumstanțe, ea se încheie sau ar trebui să se încheie în aceeași circumstanță. Moartea. Mutarea în veșnicie. Asta presupune el când încheie în versetul 7, arătându-ne că ele, susdrorile, sunt ca unele care vor moșteni împreună cu noi harul vieții. Și Domnul să ne ajute la astea. Să avem în căminele noastre o atmosferă care să ne ducă spre veșnicia în care ne vom pomeni împreună. Acum, Petru este foarte interesat și aș îndrăzni să privesc textul cu foarte multă, zic eu, cu cât se poate de multă claritate. Împarte această sfințenie pe care soții ar trebui să o trăiască în viața lor zilnică pe cele două roluri din cămin. Și așa e, pare că e un pic nedrept. Soțiilor le dă 7 versete sau 6 versete, în timp ce soților doar unul. Pare să fie injust, măcar să fi fost 7 sau 6 la unele și 6 și la ceilalți. Dar cum voi încerca să demonstrez astăzi, pentru că există o diferență între modul în care suntem croiți și unii și ceilalți. Petru va și vorbi despre vasul mai slab. Nu vă lăsați înșelați, frați bărbați, nu este vasul mai slab în sensul că poate mai puțin ca voi. Este vasul mai slab doar în sensul sensibilității ei. Soția se simte mult mai repede ofensată, jignită și abuzată decât bărbatul. La un bărbat poți să-i și spui verde în față. Și ce dacă? Care-i problema? Poți să-i dai clar cu măciuca în cap. Care-i problema? La soții însă, la partea feminină, lucrurile sunt mult mai sensibile. Trebuie să fim, de aceea, versetul care ne este desemnat nouă, are mai multă încărcătură decât toate cele șase versete care sunt desemnate soțiilor noastre. Pentru că deși el pare general, pentru că așa e foarte general, deși când vorbește despre soție, foarte specific. Ați văzut în ce chestiuni foarte specifice intră. Când vorbește despre noi, lucrurile sunt foarte generale. Și am să încerc să demonstrez că ele sunt generale, nu pentru că ele nu sunt valoroase. Nu e generalizat ceva ce nu-i valoros și nu trebuie luat în seamă. Ci e generalizat ceva ce bărbatul ar trebui să înțeleagă mult mai bine. Nu poate fi descris la fel de clar aspectul care îi privește pe soț, pentru că niciodată nu știi ce cuvinte, tu rostești cuvintele într-o anumită manieră sau într-un anumit fel și ele pot fi înțelese în cu totul alt fel. Pentru că vasul mai slab e ideea de sensibilitate. Poate că un cuvânt e folosit cum nu trebuie, e pus la într-un alt loc decât ar trebui să fie și pentru tine ca bărbat să se pare că nu-i mare lucru, dar pentru ea poate fi sfârșitul lumii. Evident că după ordinea pe care textul ne-o prezintă, vorbim mai întâi de soții. Aș mai prezenta ceva cu care o să duc și spre încheiere textul nostru. Să nu uităm primele două cuvinte. Tot. Aveți foarte mare atenție ori de câte ori citiți în Biblie la aceste cuvinte. Pentru că, din nou, sunt cuvinte care ne întorc în urmă. La ce ne întorc în urmă? La Hristos, care a murit pentru noi ca să lase o pildă, ca noi să călcăm pe urmele Lui. Și ne spune cum a suferit când era batjocorit, cum nu răspundea, cum nu amenința. El a purtat păcatele noastre, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rădile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, tot astfel. Așa cum subordonați erau chemați să fie supuși, așa cum Hristos a fost supus Tatălui Ceresc și a suferit, se pare că pe nedrept, dar după dreptatea lui Dumnezeu. Tot astfel, această jertfă a Domnului Iisus Hristos trebuie să ne inspire pe fiecare dintre noi să ne împlinim rolul pe care textul îl aduce în dreptul nostru. Soțiile. Aș avea trei detalii spre care aș vrea să mă îndrept și o să văd în limita timpului în ce măsură reușesc să le acopăr și în limita vocii pe care Dumnezeu mi-o dă astăzi. Dar zice tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii, deci sesizați, ideea nu este că toți trebuie să fie așa, dar ideea este că dacă o soție are un soț necredincios, să nu poată să zică, păi simplu pentru ele, dar eu, e simplu pentru o soție să fie supusă unui soț, nu? Sau ar trebui să fie foarte simplu. Dar eu, cum aș putea eu, o soție credincioasă, care cred în Dumnezeu și sunt supusă lui Dumnezeu, să fiu în același timp supusă unui soț care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? De-aia este folosită acest scenariu, această ipoteză. Ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Evident că primul detaliu pe care Petru îl prezintă în dreptul soțiilor este această purtare sfântă pe care o soție ar trebui în permanență să o cultive în viața ei, mai ales dacă trebuie să fie o mărturie pentru soțul ei. Și Domnul să binecuvinteze într-un mod deosebit acele soții care sunt în această situație. E de înțeles că e o situație foarte dificilă. Domnul să dea înțelepciune, răbdare în toate lucrurile. Dar textul punctează foarte bine. E o purtare sfântă care ar trebui să fie foarte vizibilă. Așa zice, când vă vor vedea. Ama, textul acesta nu asigură 100% că ei vor vedea. Și aici eu, deși am să vorbesc despre bărbați mai târziu sau poate după masă, mereu introduc câte o chestie, să știți că noi bărbații nu le avem cu observatul. Dacă este câte unul, e o excepție mare. Dacă de câte ori vă schimbați cu afora, așteptați să vă spunem că v-ați schimbat cu afora, vă înșelați amarnic. Aveți o problemă mare. Dacă ne întrebați de o zgârietură la mașină, s-ar putea mai degrabă să observăm pe aia decât celelalte lucruri. Și asta nu înseamnă că noi suntem mai răi, înseamnă doar că suntem diferiți. Suntem croiți în moduri diferite. E foarte posibil ca un soț să nu observe niciodată purtarea soției sale. Numai că Petru va duce discuția arătând că primul privitor al unei asemenea soții nu este soțul credincios sau necredincios. Mai ales la al doilea detaliu, în care va vorbi despre podoaba sfântă, el va arăta că întâiul privitor al nevestelor noastre este, conform versetului 4, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este întâiul privitor. El este primul care vede. Nu garantează niciodată faptul că dacă o soție are o purtare sfântă, soțul neapărat va observa și va veni. Posibil să fie așa, posibil să fie invers. Soții să fie credincioși și soțiile necredincioase. Există situații de toate felurile și întotdeauna idealul este ca Dumnezeu să-l câștige pe cel necredincios prin purtarea celui credincios. Doamne ajută! Evident, sunt trei caracteristici. Ideea de supunere, această purtare sfântă are ideea de supunere pe care, de fapt, tot textul din 1 Petru vorbește până aici. Și el ne vorbește mereu despre supunere, că supunerea este cea mai clară problemă a eului. Cea mai clară evidență a eului, a egoismului, a personalității noastre. O personalitate care nu vrea să se supună, care nu vrea să fie supusă, care găsește toate motivele să nu fie supusă soțului ei, sau cum s-a vorbit până aici de supunere, e o persoană care de fapt indică că are încă un eu pe care Dumnezeu nu l-a rezolvat. În epistola către Efeseni am văzut mereu și vom vedea și săptămâna viitoare. Supuneți-vă unii altora. Acest hypotasso din limba greacă e ideea asfaltului care se așează sub bătucitorul ăla, cum îi zice? Cum? Cilindru, mulțumesc. Încă un cuvânt în vocabularul meu. Cilindru, da? Hypotasso, cum trece cilindru peste asfaltul ăla și asfaltul ia exact forma pe care o dă cilindrul. Exact aceasta este ideea. Apoi se vorbește despre felul vostru de trai curat. Curat. Curăția este mereu scoasă în evidență. Curăția trebuie să fie foarte bine vizibilă. Curăția soției și, dacă ne întoarcem și la lecțiunea biblică din această dimineață, curăția soției va evidenția necurăția, va lumina necurăția soțului. Dumnezeu va putea folosi această curăție ca să descopere necurăția, să osândească necurăția partenerului de viață. Ceea ce dintr-o dată ne aduce să înțelegem următorul lucru. Soția are totuși o portiță sau o scuză, dacă e vorba, o excepție, dacă e vorba să vorbim despre supunere. Când e vorba de curăție, dacă îi se propune ceva necurat soției, ar trebui să fie supusă? curăția nu poate fi sacrificată pe ideea supunerii. No, bine, dacă tu zici să mint, mint, că așa zici tu. Nu? Atunci deja nu mai îi mărturie. Supunerea soției trebuie să meargă până la niște parametri în care dacă este compromisă autoritatea lui Dumnezeu, sunt parametri la care mai bine suferi un abuz sau anumite, cum tot spune Petru, să fiți pălmuiți pentru că ați făcut ce este bine. Și ideea este fenomenală. Trebuie neapărat să o luăm în calcul. Felul vostru de trai curat și în temere. Ideea de teamă, de sfială, despre care mereu vorbește Scriptura, e o chestiune pe care Dumnezeu a așezat-o foarte, foarte apăsat în femeie, în zona feminină. Femeia se teme, bărbatul mai puțin. Femeia are temeri mai mari, mai multe. Are temeri pentru copilul ăla, are temeri pentru copilul celălalt, are temere pentru soț, are temere pentru aia, are temere pentru cealaltă. Și e un element pe care Dumnezeu l-a așezat în ADN-ul feminin. Ei, ideea pe care textul o subliniază aici este că femeia care trăiește în curăție și în supunere nu trebuie să fie arțăgoasă. Nu trebuie să răspundă mereu într-o formă trufașă. Lasă că nu știi tu, eu știu. Ci această sfială, această temere cu privire la tot ce înseamnă viața din jurul ei, ar trebui să fie exprimată într-un fel liber. Numai că, evident, aici se ia în calcul parametrii pe care Dumnezeu îi are, pentru că așa învățăm în Scriptură, cum ni se spunea aici în această dimineață, teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Această temere trebuie să fie într-un mod deosebit îndreptată spre Dumnezeu. Astfel încât, Petru zice, soțiile trebuie să aibă o purtare sfântă. Sfântă. Și purtarea sfântă, de data aceasta, din punctul lui de vedere, cuprinde cele trei calități. Și Dumnezeu să ajute soțiile noastre. Acum, al doilea detaliu pe care Petru îl aduce în discuția noastră este podoaba femeii. Pentru că se pare că e o imposibilitate pentru femeie să nu se împodobească cumva. Dacă urmăriți textul biblic, niciodată Biblia n-are treabă cu bărbatul și podoaba. Pentru că probabil că și dumneavoastră când vedeți asta, când trec prin lume și văd prin lume, pe afară și văd bărbați cu cercei în urechi, chiar că parcă văd, nu știu la ce imagine să vă aduc acum amintea, să observați cât sunt de... Nu-i nici la locul ei și dacă te uiți la ea, parcă nu-i... Ce, zici că ceva nu-i în regulă. Nu are niciun fel de armonie, e un contrazis în date. Un bărbat nu poartă cercei, că da, e bărbat. El nu are treabă cu podoabele. El nu trebuie să fie împodobit ca să demonstreze nu știu ce. Și dacă vrea să demonstreze nu știu ce, și de obicei, nu știu dacă ați văzut vreodată, n-am să uit niciodată, am fost la mormântarea unui înalt demnitar, mamei unui înalt demnitar de la judecătoria Arad, și nu mi-a fost dat niciodată să văd în sală trei grupuri atât de distincte de ascultători. Într-o seară arhiplină am văzut grupul infractorilor, am văzut grupul magistraților și am văzut grupul țăranilor, că eram la țară. Femeia era de la țară, de unde m-am născut eu, din Gurbediu. Și n-a fost greu să distingi grupurile. Prin ce credeți că a fost ușor de desprins grupul infractorilor și a interlopilor? Ghiciți. Cum? Tot felul de inele, lănțișoare, care mai de care mai grele, ineloace de-ți lăsa mâna în jos. N-a fost sub nicio formă greu să le observi. Plin de ele. Iată însă că atunci când vine vorba de soții și de ce înseamnă sfințenia soției, problema accentuează, cuvântul lui Dumnezeu accentuează mereu această problemă, pentru că este mereu o tendință ca lumea să pătrundă în biserică exact în forma asta. Pentru că femeia va ajunge să puncteze sau să prețuiască mai mult cum arată decât cum este. De aceea, cum să zic eu, scăderea standardelor e mereu prezentă oriunde ne întoarcem. De la ideea pe care și Petru o subliniază, că el prezentând podoaba noastră, începe tocmai cu o precizare prin care exclude această chestiune. Podoaba voastră să nu fie podoaba? Punct. De ce ai veni înaintea lui Dumnezeu ca o femeie cuvincioasă și sfântă, împodobită în toate felurile? Că încă o dată, în versetul 4, el spune care este de mare preț înaintea cui? Să fim bineînțeleși. Și e o problemă extrem de dificilă. Iată-ne, nici nu mai avem curaj să discutăm despre ea. Mai predic din când în când că ajung la texte de genul ăsta. Da, dacă te-ai apucat de chestia asta, unii ți-ar zice că umbli la amănunte. Nici nu mai vorbim de cum arată fața altor biserici în care, dacă v-ați dus în această dimineață, ați rămâne uimiți. Asta pentru că mereu feminismul vrea să pune mai mult accent pe cum arată decât pe ce sunt. Și știți cum se numește cineva sau caracteristica unui om care vrea să arate în exterior altfel de cum este? Se numește ipocrizie. Și putem să discutăm în ce termeni, cât doriți de practici. Dacă vreți să-mi puneți întrebări, stau să vă și răspund chiar. Nu înțeleg de ce unghiile, de exemplu, ar trebui să aibă alte culoare decât aceea pe care Dumnezeu a rânduit-o. Chiar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. De ce ar trebui să aibă alte culoare? Îngrijite, sigur că trebuie să fie îngrijite, nu suntem nebuni. Sigur trebuie să fim curați. Dar de ce ar avea alte culoare? Nu înțeleg de ce ar trebui să se macheze o femeie pentru că are, eu știu, probabil ceva fixuri de ceva impurități pe nu știu unde și atunci atrage cu vopsea și cu nu știu ce. De ce? De ce? Nu înțeleg. Oi fi eu înapoiat, dar nu înțeleg. Și mai ales când vorbim de biserică. Chiar că nu mă ajută mintea deloc. De ce și-ar dori o femeie înainte să vină în adunare, înaintea lui Dumnezeu, să petreacă nu știu câtă vreme în fața oglinzii, să se tot... De ce? Pentru că Dumnezeu vede... Și eu nu mă uit la voi așa. Nu mă uit. De ce? Nu înțeleg de ce mereu trebuie să avem discuții pe ce înseamnă ca femeia să poarte un semn al supunerii ei. Nu înțeleg. Că am pornit de la batic în trei colțuri, la cordeluțe și acum au dispărut baticul și au început cordeluțele de plastic pe care le poată și fetele și nu mai știi care îi, care nu îi. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce și-ar dori cineva să vină în prezența lui Dumnezeu altfel de cum cere Dumnezeu să vină. Nu înțeleg de ce trebuie să vină soțiile la adunare câteodată cu niște fuse de care tot trebuie să tragă în jos. Dar tot timpul. Și eu le văd când mai trag tot timpul. Dar trageți de ele, lăsați-le să fie mai lungi un pic. Lăsați-le lungi, că nu trebuie să trageți de ele. Nu pot să înțeleg. Mi-e foarte greu să înțeleg de ce o femeie când s-ar îmbrăca și s-ar deretica și s-ar pregăti să se prezinte împreună cu soțul ei înaintea lui Dumnezeu la închinare, ar proceda la felul ăsta. Nu înțeleg. Când textul biblic spune că nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să fie așa. Da, înțeleg că o soție are nevoie să se simtă prețuită și iubită și normal. Doamne ajută-ne! Bărbații trebuie să strică mai tare decât mine. Da, Doamne ajută-ne, da. Înțeleg asta. Dar ceea ce spune textul aici este că n-ar trebui să recurgem la orice formă și la orice fel de a face lucrul ăsta în așa fel încât să fim atractive pentru soții noștri sau pentru nu știu cine, dar în același timp, Dumnezeu care ne vede și pătrunde dincolo de vopseaua părului și vopseaua tenului și vopseaua unghiilor și scurtimea fustiței sau, eu știu, îngustimea anumitor haine prin care nu știu ce vrem să demonstrăm că avem, rămâne pentru mine mereu o enigmă. De ce am ajuns în bisericile noastre să avem un asemenea conflict? Când Biblia e foarte clară și câteodată mai discut cu unii, zice, așa interpretezi tu. Nu, eu întreb prima dată ce scrie, nu cum interpretez. Mie mi se pare că nici nu trebuie să interpretez nimic. Că textul scrie clar. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în. Scrie clar? Împletitura părului, purtarea de scule de aur, ceea ce n-ar trebui să însemne că se poate de la aur în jos. N-avem de aur, dar argint se poate? Nu. Podoaba de afară nu are niciun rost, nu are niciun sens. Pentru o femeie sfântă, podoaba de afară nu-și are loc. Ea nu-și cheltuiește banul pe asemenea lucruri, pentru că chiar nu contează. Acum, n-am spus că nu trebuie să vă spălați, am spus că nu trebuie să fim îngrijiți, să ne îngrijim, să avem un miros plăcut, să fie totuși o igienă de bun simț. Nu la asta vreau să mă refer. Textul însă continuă cu o prezentare explicativă, nu-i așa? Nu stă, nu împletituri de păr, nu purtare de scule de aur, nu îmbrăcămintea hainelor, ci cu ce să se împodobească o femeie? Ceva ce pare să fie foarte, foarte greu. Omul, păi stai un pic, că dacă e ascuns, am o problemă. Pe mine mă interesează cum arat. Ca să se vadă cum arat. Pe mine nu mă interesează ce îi ascuns. Și aici toată, mie mi-arată ilogica a ceea ce se întâmplă, pentru că se spune limpede că în ceea ce ne privește pe noi când suntem aici, suntem aici înaintea Domnului și trebuie să fie podoaba noastră ceva ascuns în inima noastră. Dar e atât de bine ascuns în inima noastră, încât se vede și în afara noastră și se vede nu prin podoabele pe care le purtăm, ci prin atitudinea pe care o avem. Omul ascuns al inimii, în curăția, ce cuvinte, sunt fenomenale. Curăția, de ce pune aspectul nepieritor? Pentru că tot ce este podoabă exterioară, ce pățește? Dacă nu scade în intensitate și pur și simplu dispare, măcar va dispare moda și tot dispare. E atât de fluctuant. E atât de temporar, e o chestiune atât de frugală și de superficială încât nu se înțelege de ce cineva ar investi ceva în așa ceva. Pe când curăția este nepieritoare. A unui duh blând și liniștit. Ce lucru mare. Știți că asta la bărbați e foarte greu. Mai ales la cei care sunt chiar bărbați. Bărbatul vine la pachet cu lucruri bune și mai puțin bune. Dacă vrei să ai un bărbat bărbat, atunci trebuie să le împachetezi cu anumite chestii care țin de bărbăție și nu sunt chiar de dorit câteodată. Dar pe care bărbații trebuie să le controleze, că de-aia suntem bărbați să le putem controla. Dar când este vorba de, dacă este ceva ce trebuie să aducă liniște, armonie și pace între soț și soție, este tocmai acest om ascuns al inimii ei. Și bărbaților, să nu îndrăzniți să spuneți că pacea o întrețineți voi în casă, că nu știți pe ce lume trăiți. Nu, nu. Pacea și armonia în casă e atributul unei soții sfinte, care știe să nu investească în partea exterioară, ci să investească în lăuntrul ei, astfel încât în căminul ei să își facă foarte clar simțită prezența, această curăție nepieritoare, acest om ascuns al inimii. Ce minunăție! El e ascuns, eforturile nu se văd și deși este ascuns, el este vizibil prin rezultatele care se văd în casă, în copiii ei, în soțul ei, în toți cei din jurul ei. Vorbind despre această podoabă, Petru așează provocarea la urmă. Și care e provocarea? Când te gândești la podoaba pe care neapărat vrei să o ai, pentru că ești femeie și neapărat îți trebuie o podoabă, ia-ți o podoabă care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și acolo nu mai ține nici lănțișoarele, nici machiajul, nici culoarea unghiilor, nici fustele strâmte sau largi, scurte sau lungi, nu mai ține. Acolo ține de un Dumnezeu care pătrunde foarte adânc. Poate mult mai adânc decât am vrea unii dintre noi. Pentru că întâiul nostru privitor, și acasă, în dormitor când ne îmbrăcăm sau în baie, sau în, cum îi zice la astea acum mai noi, sau în dressing, da, mulțumesc, sau în adunare, unde nu suntem la noi în dormitor. Am ieșit deja din dormitorul nostru. Dar când plecăm de acolo, suntem conștienți că mergem unde? Înaintea lui Dumnezeu. Și chiar credeți că nu înseamnă nimic în conceptul tău și al meu despre închinare și despre biserică atunci când mă uit pe ce pun preț când mă pregătesc să vin la biserică? Poate că soțiile ar câștiga mult mai mult dacă în loc să stea vreo jumătate de ceas în față la oglindă, sau poate că am zis mult sau puțin, nu știu, poate că ar putea sta din alea vreo 10 minute pe genunchi. Iată o idee foarte îndrăzneață. Care ar fi o altă formă de pregătire pentru a ne prezenta înaintea lui Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca nicio soție să nu fie supărată, că nu am... Aș dori ca toate soțiile să fie sfinte și Dumnezeu să dea înțelepciunea soțiilor care sunt cu noi și nouă bărbaților, să urmăm exemplul cui? Exemplul lui Hristos. Este chemarea noastră ca soț și soții să nu umblăm după lucrurile exterioare, vizibile, lumești, trupești, ci să umblăm după cele spirituale și adânci. Domnul să ne ajute la asta.